Slăvim și binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt și cu această ocazie și întotdeauna de câte ori ne întâlnim, pentru că El merită lucrul acesta. Amin. Amin. Iubiți miri, Ilie și Monica, stimate familie, iubită biserică, suntem în ziua de astăzi aici cu dorința ca Dumnezeu să binecuvinteze pe acești doi. Și pe lângă binecuvântarea pe care Dumnezeu o revarsă peste ei, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Și prin cuvântul Său, Dumnezeu ne dă binecuvântare. Amin. De aceea mă bucur că sunt la căsătoria voastră. În primul rând mă bucur în mod deosebit de faptul că voi doi ați decis să vă uniți. Și unitatea aceasta a voastră produce bucurie și în inima mea și socot că în inima tuturor celor care știu că, așa cum s-a amintea de la timpul de rugăciune, în zilele noastre, zilele acestea de pe urmă, sunt de multe ori lucruri grele pe care le întâmpinăm tocmai din cauza neînțelegilor, tocmai din cauza certurilor, dezbinărilor. Nu se înțeleg moldovenii cu ardelenii sau cu bănățenii, așa cum se amintea. Dar atunci când doi se hotărăsc să se unească înaintea lui Dumnezeu, și când doresc să meargă împreună pe drumul căsătoriei, este un motiv de bucurie pentru toți copiii Domnului. Și mă rog ca Dumnezeu să facă unitate între toți copiii Lui. Amin. Aș vrea să vă aduc salutul Bisericii Betel din Siret, în care slujesc, salut care ne reamintește de nunta pe care o așteptăm. Salutul Bisericii este Maranata, Domnul nostru vine și am vrea pentru ziua nunții cu Hristos, mirele nostru scump, drag și iubit, mireasa Domnului, să fim pregătiți, să spunem cu Duhul Domnului, vino Doamne Iisuse. Și nunta lui Ilie și Monica ne ațintesc privirele spre acea nuntă, spre nunta pe care o așteptăm. De aceea socot că prin cuvântul Domnului în dimineața aceasta Dumnezeu ne vorbește și ne pregătește pe toți pentru ziua aceea măreață. Cuvântul pe care l-am auzit citindu-se din Efeseni, capitolul 5, un cuvânt așa de cunoscut, atât de predicat la nunți, este un cuvânt care vorbește despre responsabilitatea soțului, despre responsabilitatea soției și despre ce trebuie să facă cei doi pentru ca îndurarea, harul și binecuvântarea Domnului să fie nelipsit din căminul lor. Dragii mei, e așa de frumos să ne uităm în cuvântul Domnului, pentru că numai uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu și privind spre cuvântul lui Dumnezeu, strângându-l, păstrându-l în inimă și împlinindu-l, avem biruința. Când ne uităm la modelele lumii acesteia și când ne uităm la ceea ce oferă lumea, de multe ori există pericolul acesta și tentația aceasta să ne asemănăm și să împrumutăm din lucrurile lumii. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva, pentru că nu vom reuși și nu avem succes atunci când privim spre modelele lumii acesteia. Când privim însă spre cuvântul lui Dumnezeu, avem garanția, pentru că este viu și lucrător cuvântul Domnului, pentru că aduce viață, ne va aduce și biruință. În încercări, în greutăți și până la capătul drumului, până la sfârșitul vieții, împreună cu Iisus Hristos, suntem mai mult decât biruitori. Este valabil și pentru căsnicie, și pentru voi doi, și pentru noi toți. Cuvântul Domnului este clar, este simplu, nu trebuie, să zic așa, multă filozofie sau școală să-l pricepem. Se adresează întâi bărbaților și spune cuvântul Domnului: bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și deja cântările și îndemnul pe care l-ați auzit, Ilie, a fost pentru tine să îți iubești soția pe care Dumnezeu ți-a dat-o să fie astăzi alături. Astăzi în calitate de mireasă, dar începând de astăzi, cuvântul acesta care până astăzi poate ai luat seama la el, poate n-ai luat seama, dar de astăzi, prima dată și de acum încolo, în fiecare zi, până la sfârșitul vieții, cuvântul acesta este și pentru tine. și spune: bărbatule, tuturor bărbaților, la vârsta de 30 de ani, în Israel, bărbații evrei erau acceptați să înceapă să slujească și în preoții și la templu. La vârsta de 30 de ani, când se căsătorește Ilie, vreau să spun, devii și preot al familiei și trebuie să slujești și trebuie să iubești și trebuie să fii capul soției, căci bărbatul este capul nevestei, cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Atunci când vorbim despre capul familiei, capul nevestei, și când auzim cuvântul acesta, bărbații de obicei deja simt așa că sunt mai puternici. Suntem cineva, Biblia ne spune, suntem cap. Odată la un serviciu de căsătorie a fost doar fratele din familie, soția a rămas acasă, la biserică a fost nuntă și când s-a întors acasă, soția era curioasă, interesată să știe cum a fost. Și îl întreabă, cum a fost? Și zice, a fost nuntă. S-a vorbit despre bărbați. Bărbații sunt capul. Și ca să înțelegi mai bine, zice el, să știi, eu sunt șeful. Cam asta a fost. Și zice, tu ești nimic. Cam asta a înțeles el așa când a venit și a spus soția acasă concluzia predicii. Și soția s-a uitat la el și a zis, dragul meu, să știi că nu-i mare lucru să fii șef peste nimic. Dacă crezi că e important să fii cap, dacă crezi că e important să fii șef, și câteodată, știți, pentru bărbați, măcar unul să-l am în subordine, patronii, își numără cât de mare este puterea după numărul de angajați. Dacă-s doi, e mai tare. Dacă-s 20, e puternic. Dacă-s mai mulți, e cineva deja. Dragii mei, Biblia spune, bărbatul este capul. Și principiul acesta, noi nu trebuie să-l asemănăm cu principiul lumesc. În lume, în lumea de afară, cei care nu respectă și nu se călăuzesc după cuvântul lui Dumnezeu, gândesc în felul acesta. Zicea sutașul, eu sunt sutaș, am sub stăpânire oameni. Îi spun unuia du-te, se duce. Îi spun unuia vino și execută. Asta înseamnă putere, asta înseamnă să fiu fruntaș, să fiu cap, să fiu șef. Dar știți ce spune Biblia? Știți ce spune Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, Cel ce ne învață? Cuvântul lui Dumnezeu care ni se adresează și în această dimineață și ție, Ilie, și tuturor bărbaților, principiul biblic, principiul valabil în împărăția lui Dumnezeu, atunci când vrem să fim cap, când vrem să fim șefi, ca să zic cuvântul care este deja folosit. În Evanghelia după Matei, Domnul Iisus Hristos spune în felul acesta, capitolul 20, versetul 25. Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și Domnul Iisus Hristos spune, cine vrea să fie mai mare, cine vrea să fie cap, cine vrea să fie cel din tâi, cine vrea să fie în frunte, cine vrea să fie șef, în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să aplice principiul acesta. Trebuie să fie gata să slujească. Și ca dovadă că El însuși respectă principiul acesta, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a venit pentru noi pe pământ, a început să slujească. La un moment dat n-a fost nimeni gata să o facă pe gazda. Și ce a făcut Mântuitorul? A luat el lighianul, a început să spele picioarele ucenicilor săi. Știți de ce? Fiindcă, în primul verset din Ioan, capitolul 13, ni se spune, fiindcă i-a iubit. I-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Fiul lui Dumnezeu a fost gata să-și dea viața pe cruce din dragoste. Și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost gata să slujească pentru biserica sa, pentru mireasa sa. Ilie, cuvântul lui Dumnezeu spune, privește spre Hristos, cum și-a iubit Hristos biserica, privește spre Monica, așa să iubești și tu pe ea. Un frate din biserică a venit odată la mine și îmi spune, mă tem să nu păcătuiesc. Ce s-a întâmplat? Am o dragoste prea mare față de soție. Mă tem că întrec prea mult și să nu o iubesc prea mult, mai mult decât pe Domnul. Și zic eu, dacă spuneai lucrul ăsta despre mama sau despre tata, despre fiul sau fiica, da, aveai poate dreptul la temerea aceasta, dar dacă e vorba despre soția ta, nu cred că poți să-L întreci pe Iisus Hristos în dragoste. Cel puțin trebuie să-L egalezi, trebuie să iubești așa cum ai iubit Hristos, dar să-L întreci nu cred că vei reuși. A plecat liniștit acasă. A-ți da viața pentru cel ce-L iubești este forma supremă, cea mai mare, sacrificiul cel mai mare al dragostei. Dumnezeu este Cel ce a făcut lucrul acesta pentru noi, prin Iisus Hristos, Fiul Său, și poruncește tuturor bărbaților să-I urmăm exemplu. Doamne, ajută-ne! A fi cap înseamnă deci să-ți iubești soția. A fi cap înseamnă să o protejezi, să fii gata să o aperi, să fii gata să împlinești nevoile ei, să fii gata să îi acorzi timpul tău. Știu că și în Austria, de fapt ca în orice țară unde munca este răsplătită, cel mai mult timp îl petrecem la muncă. Și câteodată mai puțin timp pentru familie. De azi înainte, Ilie, va trebui să acorzi timp soției tale, să petrești timp cu ea, să fii gata să împlinești nevoile ei, să o ocrotești, pentru că are nevoie de protecție. Nu se întâmplă prea des ca bărbatul să-și pună capul pe umărul cuiva sau să se rezeme de cineva și să declare sau să transmită faptul acesta că are nevoie de protecție. Dar din partea femeilor, din partea surorilor, deseori vedem lucrul acesta, cum se rează-mă cu pieptul, cu capul de pieptul soțului, pentru că are nevoie de protecție, are nevoie de ajutor. Și asta este responsabilitatea capului, responsabilitatea fiecărui bărbat. Când Avram a ajuns în Canaan și în țară s-a ivit o problemă, a fost foamete, Avram, ca și responsabil al familiei sale, a trebuit să-și și conducă soția și a găsit o soluție să fugă în Egipt. O altă responsabilitate a fiecărui cap este să-și conducă familia, să o conduci și pe Monica, dacă Dumnezeu vă va da copii, să-ți conduci copiii pe calea Domnului, să o conduci pe calea spre viață. Avram a căutat să își salveze viața, să depășească momentul acela critic al foametei din țara Canaanului și a plecat în Egipt. Dar când a ajuns în Egipt, și-a dat seama că nu va putea să o protejeze pe soția lui, pe Sara, pentru că era foarte frumoasă, și-a dat seama că nu va putea să o apere înaintea egiptenilor, și atunci a recurs la un lucru care nu a fost tocmai corect, dar în dorința lui de a proteja viața soției, el este cel care și-a înțeles responsabilitatea. Bineînțeles, Dumnezeu este acela care a purtat de grijă și ceea ce te sfătuiesc în dimineața aceasta este atunci când vei vedea că nu poți, că este greu, că este dificil, apelează la Dumnezeu. Strigă către Domnul. Roagă-te și roagă-te împreună cu Monica. Și Dumnezeu este Cel ce dă soluție. Lumea este aceea care nu face decât să ofere probleme și apar multe probleme, dar singurul de la care vine rezolvarea și oferă soluția este Iisus Hristos. Slăvit să fie El! Cuvântul Domnului vorbește și soțiilor și nevestelor, femeilor, și pentru neveste, cuvântul lui Dumnezeu, pentru tine, Monica, în ziua de astăzi, spune așa: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Un lucru pe care îl învățăm în biserici, un lucru pe care îl predicăm, cred că și aici, și în orice biserică care respectă învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuvântul acesta este citit. Și când surorile aud lucrul acesta, un pic, poate, unele se deranjează și își pun întrebarea: cum? Chiar în toate lucrurile? Cum? Chiar în toate? Dragii mei, există un lucru în care tot așa aș vrea să vi-l aduc ca și pentru bărbați, ce oferă lumea, modelul lumii acesteia și ce ne oferă Scriptura, ce ne oferă Biblia, ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Privind înspre lumea de afară, de multe ori, nu numai surorile, sunt și tineri și bărbați care sunt tentați să ia din ceea ce este atrăgător în lumea aceasta. Ca exemplu, izbește privirea ceea ce vedem cu ochii, înfățișarea. Și de multe ori, chiar în biserici, împrumută tineri, surori, frați, modelul lumii în a se îmbrăca, în a se aranja, în a purta anumite bijuterii. Și cuvântul Domnului este acela care vorbește în special femeilor, și aș vrea să mai citesc un verset alături de acesta din Efeseni, din Epistola lui Petru, capitolul 3, primele 4 versete. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoabă de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Amin. Atunci când Apostolul Petru spunea lucrul acesta, femeilor, surorilor și în special celor care aveau bărbați necredincioși, care nu cunoșteau cuvântul, El le dădea de un exemplu prin care să predice, să transmită cuvântul, și anume prin felul cum se comportă, prin felul cum se îmbracă, prin felul cum se manifestă, prin atitudinile lor. Și lucrul acesta este prețios înaintea lui Dumnezeu. În ochii lumii, valoare are cum arăți, cum te îmbraci, ce strălucește mai tare, ce atrage privirea, ce spun oamenii despre tine atunci când vor privi și te vor vedea cum ești. Încă din Vechiul Testament, Dumnezeu prin profetul Samuel spune: omul se uită la ceea ce izbește privirea. Și lumea aceasta este atrasă și lumea aceasta promovează ceea ce izbește privirea, ceea ce încântă ochiul, ceea ce atrage pe oameni. Însă Domnul Iisus Hristos a predicat principiile împărăției Și eu cred că principiul împărăției lui Dumnezeu este valabil și pentru familie. În primul rând pentru familie, pentru că biserica este formată din mai multe familii. Și biserica este aceea care este chemată să reprezinte împărăția lui Dumnezeu. Și în predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos vrea să le arate ascultătorilor săi că important este nu ceea ce în exterior apreciază lumea sau judecă lumea, pentru că Dumnezeu se uită în interior și spune Domnul Iisus Hristos: ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar, vă spun eu, se poate să fie criminali între voi fără să aibă sânge pe mâini. Se poate să fie oameni vinovați de crimă fără să fi comis fapta în sine, vizibilă și condamnabilă, judecată de lume. Cum? Dacă cineva se mânie pe fratele său. Și din interiorul inimii, dacă există mânie și dacă cineva are cuvinte asupra fratelui său și zice, știți cum, noi nu zicem direct, zicem în ghilimele, dar cuvintele acestea sunt deja condamnate. Și Iisus Hristos zice, dacă se uită cineva la o femeie, nu trebuie să comită fapta în sine de adulter, dar se face vinovat dacă în inima lui a poftit-o. Și privind Iisus Hristos spre inimile oamenilor, are Iisus de vorbit și de condamnat la la o categorie de oameni, la o serie de oameni care sunt foarte religioși pe din afară. Erau farisei. Erau oameni care afișau evlavie, pioșenie, oameni care, dacă te uitai, n-aveai nimic de reproșat, nu puteai să le egalezi neprihănirea. Însă Iisus Hristos îi compară și spune, sunt ca mormintele. Am fost într-un cimitir aici, într-un sat în Austria, și am rămas uimit să văd cât de ordonat, cât de bine așezat așa este și plăcut chiar într-un cimitir. Cuvintele Domnului Iisus Hristos spuneau, mormintele sunt văruite, frumoase pe de-afară, dar dinăuntru sunt pline de oase, de oseminte, oase uscate. Și lumea este aceea care afișează și vrea doar pe afară, doar exteriorul acela să atrăgător și care încântă să fie promovat. Nu vedeți în toate reclamele cea mai frumoasă îmbrăcăminte, cele mai strălucitoare bijuterii. Însă Iisus Hristos îndeamnă și ne spune, căutați să vă împodobiți caracterul. Împodobiți-vă caracterul prin bunătate. Monica, îmbracă-te cu bunătate. Când, așa acum mi-amintesc, îmi place lucrul acesta foarte mult, când Avram a vrut să își vadă fiul căsătorit și l-a trimis pe Eleazar să-i aducă o soție lui Isaac, i-a spus câteva lucruri pe care trebuia să le respecte, să nu fie dintre cananiți, să fie gata să vină în țară să-l urmeze pe soțul ei. Eleazar însă, om bătrân, om care știa că responsabilitatea aceasta de a alege o soție pentru fiul stăpânului său nu este ușoară și este mare, se roagă la Dumnezeu. Și se roagă și spune, Doamne, fă în așa fel încât fata aceea care voi cere apă, va fi gata să-mi dea apă și mie și cămilor mele, să fie fata aceea care este rânduită de tine să fie soție pentru Isaac. Când Eleazar spune lucrul acesta, m-am gândit, el cu siguranță știa că o fată care va răspunde la o astfel de cerere trebuie să aibă un caracter frumos, trebuie să fie o fată bună. O fată care este gata să se oprească, să stea de vorbă cu un bătrân. Mă uit de multe ori în bisericile din România, tinerii se retrag și dacă vor să aibă o întâlnire de tineret, ar prefera să nu fie niciun bătrân acolo, să nu fie nimeni care să fie mai peste vârsta lor așa, dacă se poate doar între ei. Îmi spunea un părinte, fiica lui, împreună cu prietenele ei, de câte ori vinea el să stea de vorbă cu ele, se retrăgeau, plecau în altă cameră. El aproape le evitau și a zis, l-am întrebat-o, de ce? De ce faci așa? Știi ce mi-a răspuns? Îmi zicea, fratele, tată, ești depășit. Asta i-a zis fiica. Tinerii evită să stea în prezența bătrânilor, evită să stea de vorbă. S-a gândit Eleazar, dacă fata asta se va opri la mine un moșniac, dacă va avea milă de mine un bătrân, dacă va fi gata să-mi dea apă mie, care nu sunt atrăgător, care am trăit ani mulți, care sunt gata de a pleca de pe pământul acesta, dar dacă fata asta va fi bună cu mine, cu siguranță că va fi bună și cu fiul stăpânului meu, cu Isaac, care este un tânăr frumos, care este arătos, care este un tânăr care poate să fie iubit. Și s-a uitat Eleazar înaintea lui Dumnezeu în rugăciune să vadă caracterul fetei. Nici cum n-a fost vorba decât de frumoasă e Rebeca. Nici cum n-a fost vorba în condiția pe care a pus-o Eleazar sau Avram, cât de atrăgătoare să fie Rebeca. Știți de ce? Pentru că ceea ce face farmecul unui om, spune Solomon în Cartea Proverbelor, este bunătatea lui. Monica, îmbracă-te cu bunătate. Bunătatea îl va fermeca pe Ilie să te iubească și mai mult. Și când va vedea cât ești de bună, nu știu cât de mult a cunoscut el din caracterul tău, dar cultivă un caracter frumos, în supunere, în smerenie, în ascultare și Dumnezeu va binecuvânta căsnicia voastră. Nu priviți spre modelul lumii, ci priviți spre modelul biblic. Și apoi, un lucru pentru amândoi. În lumea noastră, când se căsătoresc doi, în lumea de afară, nu știu, poate chiar și prin biserică, se găsesc sfătuitori care să spună, când ne-am căsătorit, am pornit de la lingură și fără furculiță. Unii aveau și furculiță, dar numai de la lingură. Și am strâns și am pus și lumea spune că dacă dai, n-ai. Și am urmat principiul ăsta lumesc și am strâns și am strâns și am agonisit și acum am. Și sunt oameni care merg după principiul lumesc și zic, dacă dai, n-ai. Și chiar de la nuntă, câteodată sunt sfătuiți în felul acesta, să nu dea, să strângă bine și Biblia ne sfătuiește, ne spune să fim economi, dar nu ne spune să fim zgârciți. Biblia ne spune să fim darnici. Biblia ne sfătuiește să fim gata să împărțim și cu cei care sunt în nevoie. Tot Solomon în Cartea Proverbelor spune că cel ce strânge cu dorința aceasta de a avea doar câștig, nu face decât să sărăcească. Dar cine dă cu mână largă, se îmbogățește. Domnul Iisus Hristos spunea un cuvânt pe care în Evanghelie nu-l găsim scris. Doar Apostolul Pavel îl reamintește în Cartea Faptele Apostolilor și spune că vorba învățătorului era ferice, este mai ferice să dai decât să primești. Este ferice să primești și ne bucurăm atunci când primim. Oricât de mult ai avea și oricât de multe știi că nu-ți sunt de folos, dar dacă totuși primești, ești bucuros. Faptul că cineva a avut atenția îndreptată spre tine să-ți ofere ceva, îți aduce un motiv de bucurie. Dar Iisus spune, mai ferice decât să primești, este să și dai. Asta este un principiu dumnezeiesc, un principiu biblic. Din ceea ce Dumnezeu v-a dat vouă și v-a binecuvântat într-o țară bogată, într-o țară în care aveți din belșug, să nu uitați să fiți gata să și împărțiți și să dăruiți și altora care nu au. Principiul acesta vă va face mai fericiți. Toți o să vă ureze fericire, eu vreau să fiți mai fericiți. Așa că țineți minte lucrul acesta. Fiți mulțumitori, Efeseni, capitolul 5. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. S-ar putea să ajungă și să fie și clipe de încercare în viața voastră, greutăți, pentru că este imposibil ca în viața de căsnicie să nu apară și necazurile. Apostolul Pavel spune lucrul acesta dorind să-i cruțe pe cei ce fac pasul acesta și spune, vor avea necazuri. Dacă acum nu vi le imaginați și nu vă gândiți cum de-ar putea să fie, vreau să vă spun că totuși cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și pe parcursul vieții de căsnicie apar și încercări și necazuri. Dar chiar și în necazul cel mai mare, mulțumiți Domnului întotdeauna. Fiind gata să mulțumiți chiar și în necaz, Dumnezeu este Cel ce vă va trece biruitori. Vorbiți între voi, când este o problemă, când este o încercare, când este un lucru care nu sunteți de acord, tu ești moldovean, iai Ardeal, Satul Mare. Și obiceiurile sunt diferite și lucrurile care le vreți să le faceți bune, de multe ori, sunt diferite. Căutați să vorbiți între voi. Dacă diavolul este cel care încearcă să lovească și să distrugă ceva, este singurul lucru care a mai rămas din rai, din grădina Edenului, din raiul lui Dumnezeu. Vorbeam zilele acestea și mă gândeam, pentru că n-a mai rămas nimic altceva din raiul lui Dumnezeu pe pământ, nu mai este nimic altceva, dar totuși un lucru este vizibil, familia. În raiul lui Dumnezeu, de la început, Dumnezeu a întemeiat o familie și familia este singurul lucru care a dăinuit peste timpuri, peste veacuri, iar încercarea diavolului este de a distruge tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Știm că numai în cât îi permite Domnul sau numai cât îi îngăduie Dumnezeu are putere de a se desfășura, dar încercările lui sunt în permanență aceleași. Și încearcă să distrugă familia, încearcă să dezbine, încearcă să ducă spre divorț, ceea ce nu-i place Domnului. De aceea, și în ziua de astăzi, ne rugăm ca Dumnezeu să păzească, să protejeze și să ocrotească familia aceasta de uneltirile diavolului. Să vorbiți între voi și să vorbiți cu Dumnezeu. Atunci când lucrurile par să iau o întorsătură neplăcută, în primul rând, chemați-L pe Domnul. Dacă veți face lucrul acesta, binecuvântarea Domnului va fi peste voi. Dacă sunteți gata să continuați să aprofundați în inimile voastre ceea ce cuvântul Domnului vă învață, veți fi fericiți. Și Domnul să reverse peste voi harul și pacea și binecuvântarea Lui. Amin.